Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobro veče. Večeras Disko 3000 je posvećen muzici naših severnih suseda, Mađarima. Njihova muzička scena je neverovatno bogata i razvijena. Njihovi prvi world music izvozi su bili još za vreme Janoša Kadara, dakle 70-ih je grupa Mužikaš postala poznata širom sveta, takođe i Vujčić ansambl. Imali smo prilike u poslednjih nekoliko godina da slušamo u Beogradu neke od najvećih izvođača mađarske etno tradicionalne ili world muzike, kako god hoćete da ih opišete. Jedan od definitivno najboljih sastava i sastav koji je u poslednjih 5 godina napravio neverovatnu svetsku karijeru zove se Schenderge. Mi smo njih gledali na festivalu Todo Mundo 2016. u aprilu u Domu omladine. Njihov novi album, prvi zajednički album sa holandskim sastavom Amsterdam Klezmer Band, zove se Zikra i mi počinjemo večerašnju emisiju sa naslovnom numerom. Ovo su Amsterdam Klezmer Band i Schenderge.
Thank you.
Disco 3000 i album Zikra koji je objavljen za Vienaze Records, izdavačku kuću koja prati holandski Amsterdam Klezmer band. Za mene u neku ruku iznenađujuća odluka da ova dva sastava krenu u zajednički projekat, pogotovo obzirom na činjenicu da su Schender Gay imali jednu ozbiljnu uzlaznu putanju od 2013. godine kada su praktično svirali na svim kontinentima, imali veliki broj nastupa, ali iz nekog razloga njima se dopala muzika holandskog sastava koji u neku ruku, bez obzira na veliki broj izdanja, ima silaznu putanju i sreli su se i dogovorili saradnju. Ovaj album je i sniman uživo u studiju, a imao sam priliku da ih čujem dva put, prošle godine na Budapešt Ritmo festivalu i ove godine na Balkan Traffic festivalu, i ovo zvuči dobro, obećavajuće. Ono što je najzanimljivije, oni su pripremili potpuno novi repertoar, dakle ne osvrću se na svoje stare i poznate hitove, nego su pripremili i jedan i drugi sastav potpuno novi materijal specijalno za ovu priliku i 12 muzičara na bini. Kompozicija koju je Schender G priložio za album Zikra, a praktično podela materijala je otprilike pola-pola, zove se Random Flow.
Thank you.
Mađarski sastav Schender G, o kome smo pričali mnogo, takođe i na kolegijalnom radiju je bilo puno priče o njima i bit će još priče sa Aronom Eredićem, jednim od trojice braće koji su naslednici te Vujčić legitimacije, verovatno najpoznatijeg sastava koji izvodi muziku Južnih Slovena i koji najdugotrojnije prati ono što je Vujčić, čuveni etnomuzikolog, zapisao pre nego što je tragično poginuo u avionskoj nesreći. Treba napomenuti da će Vujčić Egiteš nastupiti na Domboš festivalu, ako se ne varam bit će to 7. juli ove godine u Malom Iđošu, a mi ćemo preslušati još jednu kompoziciju sa ovog albuma koji zvuči bolje nego što je u prvom trenutku izgledalo, ali stvarno odlična svirka i teško je ovako kad slušate reći ovo je stvar koju je pripremio Amsterdam Klezmer Band, ovo je Schender G, očigledno taj spoj dobro funkcioniše, to je dobar uzor za mnoge koji žele da ostvare saradnje sa muzičarima koji ne pripadaju njihovoj tradiciji. Kompozicija koju ćemo čuti sada zove se Seven. Ovo su Amsterdam Klezmer Band i Schender G u emisiji posvećenoj mađarskoj muzici i novim albumima mađarskih autora. Thank you.
Disko
3000.
Još jedan od sastava koji smo imali priliku da slušamo u Beogradu, ali i u drugim mestima u Srbiji, je Dreš kvartet. Međutim, ovo nije običan kvartet saksofoniste i kompozitora i svirača na fruli i različitim duvačkim instrumentima Mihalja Dreša, već je ovo njegov novi kvartet sa kojim je objavio prvi album za izdavačku kuću Fono. A prema onome kako mi je rečeno u Budimpešti, zbog toga što u originalnom Drešovom kvartetu sviraju izuzetno zaposleni džez muzičari, on je odlučio da napravi još jedan kvartet i da na taj način raširi ono što nudi i publici i organizatorima. Pritom, ovaj kvartet je mnogo više naslonjen na mađarski etnozvuk, a u njemu su Antal Brašnjo iz Subotice na violi, zatim Šandor Ćori, još jedan naslednik svirača iz čuvene grupe Muzikaš, i Andraš Bognar koji svira kontrabas uz gosta. No, mi ćemo za početak sa albuma koji se zove Foras Bowl čuti kompoziciju pod imenom Sagradog. Ovo je Dreš Vonoš kvartet.
We'll be right back.
Sargarigo, kompozicija Mihalja Dreša, zasnovana na tradicionalnoj muzici Mađarske. Možete čuti Dreša čak na ovom albumu kako peva, a mi smo imali pred kraj prošle godine, mislim da je to bilo u oktobru, priliku da u okviru promocije izdavačke kuće Fono u Kolegium Hungaricumu čujemo mini koncert Dreš Vonoš kvarteta i kasnije njihovu svirku na after partiju. Zaista spektakularan svirački sastav koji odlično leži jedno uz druge. Antal Brašnjo je dugo godina svirao sa Lajkom Felixom, umeđu vremenu napravio svoj veliki sastav, ali sve češće se pojavljuje i u mađarskim sastavima, jer stvarno je kao pratilac na violi ili na brači izuzetno koristan i zahvalan. Sljedeća kompozicija koju ćemo čuti baš dolazi iz regije koja se zove Moldavija, a pripada Rumuniji, dakle razlikujte je od države Moldavije. Zove se Moldvaj. Dreš Vonoš kvartet u Disko 3000. kompoziciju koju ste čuli peva Hortenzija Lorenz, a čuli ste i cimbal u ovoj kompoziciji koja se na ovom albumu pojavljuje u tri pesme. Posljednja pesma za večeras zove se Maroš Partjan i ovim završavamo predstavljanje albuma Forest Ball u izdanju Fono Rekordca, a sviraju Dreš Vonoš Kvartet.
Se felejtkezik, ha elnézik. Chocos y cos Seretetru
Disco
3000.
Poslednji album za večeras kojim predstavljamo nove albume mađarske muzike, a moglo bi se napraviti u sledećem mesecu, dakle u junu, komplet nekoliko emisija samo sa novom mađarskom muzikom. Samo izdavačka kuća Fono će ove godine objaviti 17 albuma. Nedavno sam razgovarao sa ljudima iz ove izdavačke kuće i oni kažu da nisu u stanju da isprate do kraja sva ta izdanja, ne samo da ih nabroje, nego je problem da to sve treba promovisati, poslati medijima, kako lokalnim, tako i evropskim i svetskim. A jedan album koji definitivno zaslužuje potpunu pažnju je sastav Agnieszki Hercku i zove se Folk Music from Transylvania Then and Now, iz sela Visa u Transilvaniji. Naravno, Transilvanija pripada već vekovima Rumuniji. Slušamo sa ovog albuma, koji je dvostruki album u suštini, kompoziciju pod brojem 3 koja se zove Tirna Vena i Fast Hungarian, kako bi to preveli na engleski, ili Korčaš je curu Mađar. Thank you.
Disko
3000.
I tako završavamo emisiju posvećenu mađarskoj muzici. Ovaj album Dvostruki Herzko Agnješ i njenog sastava Hozomanji se sastoji od dva diska. Jedan je Revival, na kom je ona zajedno sa svojim orkestrom snimila 7 kompozicija, od kojih su neki praktično kompilacije više različitih izvođenja, kojim je htjela da predstavi ono što je tradicija transilvanijska, a pogotovo ona koja postoji u selu Viza ili Višau u Rumuniji, gdje danas živi 600 stanovnika, koji je na neki način centar te mađarske muzike u ovom dijelu sveta. Mađari veliku pažnju posvećuju tom kulturnom nasljeđu koje dolazi iz Transilvanije i svaki od sastava koji se bavi etno muzikom zna i svira mnoge od tih transilvanijskih pesama, posebno to napominju, gaje kako ples, tako i muziku, i to je ono što je nevjerovatno. A u ostalom, u Mađarskoj postoji Heritage House koji je podržao ovo izdanje, koje je inače objavljeno od strane izdavačke kuće Fono, koji se već godinu i po dana od nastanka bave očuvanjem i čuvanjem muzičke i svake druge tradicije Mađara bilo gdje da žive. Posljednja kompozicija na ovom prvom disku Revival, ja se neću baviti drugim diskom u večerašnjoj emisiji, jer je to u pitanju jedan terenski snimci koje treba posebno predstaviti i koje bi trebalo predstaviti možda i u jednoj specijalnoj emisiji koja bi se bavila terenskim snimcima koji su napravljeni u Mađarskoj. Uostalom, ovaj album jeste posvećen Zoltanu Kalošu, ove godine preminulom etnomuzikologu koji je čuvao i zapisivao različite folklorne običaje, pesme i instrumentalnu muziku, uopšte folklorno bogatstvo Transilvanije. Po rečima mađarskih stručnjaka i muzičara, on je jedan od najvećih etnomuzikologa i etnologa u posljednjih 100 godina, prateći svetli rad i razvoj onoga što su tokom godina, a davnih godina, priredili Bela Bartok i Zoltan Kodaj i svakako Vujčića. Ova pesma na albumu traje 20 minuta, vi slušate njen početni deo ispod mene, on je praktično jedna traka u kojem se nalazi i ples za dvoje, zatim romski ples, zatim čardaš i na kraju brzi čardaš. Time predstavljamo ovu sjajnu pevačicu čije smo ranije albume, jedan živi i jedan studijski, predstavljali u Disko 3000, Agnes Hercku i njen sastav Hozomanji na albumu Viza. Naravno, ovaj album zahtjeva pažljivo preslušavanje i toplo ga preporučujem. Meni je fenomenalno da mađarska muzika i mađarski izdavači uspevaju da objave ovoliko kvalitetne muzike u samo godinu dana. Naravno, moja preporuka bi bila da možda malo više posvete pažnje svetskoj distribuciji i ljudima koji su zainteresovani da pronađu što više informacija, jer su uglavnom informacije na CD-u na mađarskom, koji nažalost ne znamo svi, ali svakako muzika je tu što je najvažnije. Večerašnju emisiju uradili su Milanka Pešić i Bojan Đorđević, a sljedeći utorak je predviđen za nove afričke dive Fatumata Divara, Dobet Ganore i Dženeba. Slušat ćete, dakle, divne afričke ženske glasove. Prijatno! Thank you.